Kurzemē ģērboņos.
Kurzemē ģērboņos šodien skatīsimies Priekulas novadu. Un Priekulas novadam ir kolosāls ģērbonis. Viņš man izstāsta nedaudz pēc Batmana. Pēc Batmana cilvēks ar spārniem pastalas, sešas sudraba zvaigznes, zelta spārniem. Bet pirms es stāstu par šo ģērbu, man nedaudz jāizstāst, jums ir pa leģendu. Ir šeit ir leģenda, jā. Priekulas novads, vispār parunā Priekulas novads. Priekulas novads izveidojas vienā administratīvā teritorijā, apvienojoties sešām pašvaldībām. Bunkas, Virgas, Kalētu un Gramzdas Priekulas pagastiem un Priekulas pilsētai. Tā kopējā platība ir 519,7 kvadrātkilometri ar iedzīvotāju skaitu 5995. Jā, novads ir bagāts ar kultūras, vēstures un dabas objektiem. Šeit ir vērts atbraukt, tur ir tiešām vērts aizbraukt, jā. Novadā līdz mūsu dienām saglabājusies leģenda par Priekulas muižas kalēju Johansonu. Un šeit paliek viss interesants, jā. Tātad, kas 17. Gadsimtā kļuva slavens ar to, ka pats izgatavoja spārnus, jā, un mēģinājis veikt lidojumu no baznīcas torņa. Tas viņam arī izdevies. Viņš apmetis divus riņķus ap baznīcas torni un nokritis apmēram 2 kilometru attālumā no Priekulas pie Ņuipenes muižas. Ņuipenes muižas. Jā. Jā, redzēt, Priekulas ikars pierādīja, ka cilvēks var lidot līdzīgi putniem. Lūku, un tiekšanās uz augšu pēc zvaigznēm, pēc sapņiem, pēc skaidrības, tiekšanās pēc neizsniedzamā, ilgas pēc brīvības, vēlme pēc neizjustā, sava spēku un neprāta apliecinājums iet cauri un dzīvo cauri visiem gadsimtiem. Vēsturiski noskaidros, ka pirmie par Priekulas muižas kalē Johansonu lidojumu uzzināja tuvējā apkārtnē – Priekulē, Gramzdā, Pumsātos, Kalētos, Virgā, Bunkā, Krotē – Tagad mūsu novada pagastos, jā. Ja līdz mūsu dienām no mutē ir saglabājušās un tiek stāstītas trīs leģendas par ikaru, tad tas vēlreiz nozīmē, ka mēs vēl šobald dien pieminam un atceramies šo neparasto lidojumu. Un proti, katru gadu augusta 2. Sestdienā Priekulē, nu jau Priekulas novada centrā, tiek rīkota ikara svētki. Lūk! Tas nav nekāds ikarus, vai ne, autobus, bet tas ir ikars, jā. Leģenda par Priekulas ikaru kļuvis par novada simbolu. Tas attēlots arī jaunizveidotajā novada ģerbonī, kura status tika apstiprināts 2011. Gada novembrī. Lūk, un tad, nu, tas ģerbons ir zils fons, ja? Nu, zils fons, tāda jūra, debesis un lidojošs ikars ar spārniem, pastelām, kājām, sešām zvaigznēm virs galvas. Lūk, tāds ir Priekulas novada ģērbonis. Nu, nav vairāk neko baigi, ko piebilst vēl klāt, es domāju. Nu, to, kad ir ļoti smukas kontūras vienīgais pašam ģērbonim. Bet